3 дугаар бүлэг
49 дугаар зүйл. Нэгдэх хэсэг. Шүүгч хараат бус байж гагцгүй хуйлд захирагдана. 2 дахь хэсэг. Ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын хурлын ба засгийн газрын гишүүн төр нам олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөнлөнгөөс оролцож болохгүй. 3 дахь хэсэг. Шүүхчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. 4 дахь хэсэг. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх шүүхчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр гагцгүй хуйлчтаас шүүхчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. 5 дахь хэсэг. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 5-ыг шүүхчид дотроос сонгож, бусад 5 гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. Тэдгээр нь 4 жилийн хугацаагаар зөвхөн 1 удаа ажиллах бөгөөд зөвлөлийн даргаыг гишүүд дотроос сонгоно. Шүүхчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг улсын дээд шүүхэд танилцуулна. Зөвлөлийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. 6 дахь хэсэг. Хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ноогдуулах чиглэл бүхий шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно. Энэ хэсгийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр нэмсэн.